Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Denne episoden av Avhørt ble først utgitt på Podme i 2021, men kan nå høres gratis for første gang. For eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.
Hva er dette for noe, Stein Morten?
Det hørtes voldsomt ut. Det var mye slåssing og mye action. Velkommen til oss, Jon.
Takk skal du ha.
Hva var det vi egentlig hørte for noe her?
Ja, det var vel lyden av action. Det er adrenalinet som kicker og folk som er i handling. Motivasjon for å gjøre et eller annet, komme til et sted, møte hindringer, overkomme dem. Noe sant?
Jeg tenker du skal få lov til å presentere deg selv litt, hvem du er og hva du driver med. Skal vi begynne der kanskje, Helge?
Jeg heter John Smith Kobasje.
Og... Nei, du sier John altså, ikke John. Ja, sorry.
Nei, det går bra. Ja, det går fint. Altså...
Jeg fornorska det litt.
Det går helt fint, for at jeg er vant med at folk sier begge deler.
Okay.
Men jeg sier alltid bare John. Så ja, jeg heter John, jeg er 35 år og er fra Ålesund. Og jeg jobber som regissør, stuntkoordinator, stuntmann og skuespiller. Og jeg driver og eier en fagskole som utdanner stuntskuespillere i Norge.
Det er Norges første stuntskole, rett og slett.
Det er det.
Ja. Det gikk jo ikke upakta hen da du skulle starte den skolen.
Ja.
Ja.
Det var vel noen som var litt sure, var det ikke det?
Ja, jeg startet jo første gang i 2013. Og så drev jeg fem år, tre år. Og så la jeg det ned en liten periode, og så startet den opp igjen. Skulle ha litt mer profesjonelle rammer, for at jeg så et enormt behov etter å ha reist rundt omkring i verden og sett egentlig problemstilling som er rundt om da.
For du hadde en del erfaring i utgangspunktet med stunt fra filmer og sånn?
Ja.
Og så bestemte dere for å starte din egen skole?
Ja, så jeg bestemte meg for det etter at jeg hadde vært i LA da, i 2010. Men så kom jeg hjem igjen og startet da. Jeg kan komme litt nærmere til hvordan det skjedde etterpå. Men ja, i 2017 så hadde jeg jobbet med en søknad til NOKUT.
Hva er det, NOKUT?
NOKUT er norsk organ for kvalitet i utdanning, som godkjenner alle utdanningsinstitusjonene og utdanningen i Norge. Og jeg skulle da få godkjent skolen etter fagskoleloven, da, med fagskoleutdanning, 60 studiepoeng, ett år fulltidsstudie. Og så tilsvarer 1650 timer da. Og sendte inn søknaden, og den ble godkjent som første enhet i Norge for stuntfaget da. Men så kom det litt, ja, som du nevnte da, litt motstand fra enkelte i bransjen. Jeg hadde fem av de fire av fem som slo sammen og hadde litt motstand, holdt på å si, og kritiserte litt. De kjenner jeg fra før.
Det er jo liksom gamle karer i norsk filmindustri som har gjort stunt før, som de har jo ikke noe utdanning.
Nei, det er ikke noe utdanning, og det er også en grunn til at dette kommer fra USA, at jeg gikk den veien som jeg gikk. Jeg har jo jobbet med flere av de her nå tidligere som har ringt meg inn for sikring av stuntscener og hjelp ut med spyreffekter, spesialeffekter og alt mulig. Men så jeg også lack of kompetanse, holdt på å si. Mangel på kompetanse på flere av dem. Og jeg hadde en visjon, og jeg inviterte dem til samarbeid. Og de var da ikke interessert, for at det er noe med hvilken posisjon du da får da. Og så ja, kjørte jeg på, og det ble jo plutselig litt sjalusi da. Så de prøvde å sverte og komme med masse løgner, som da egentlig er bare løgner som ikke, ja, ikke kom noen vei.
For du har jo klart å motbevise de løgnene, og ja, drifter jo nå i dag Norges eneste stuntskole.
Ja.
Hvordan går det?
Det går veldig bra. De som har utdannet seg, de får jobb her. De er etter bransjestandard veldig kompetente. De klarer å utøve og ta ansvar for alle scener de hives inn på. Så det er veldig bra, og flere av dem har jo vært med på veldig mange filmer allerede. Vi er jo siden 2018, så er det jo 2021 nå. Så at, til å være så kort tid, og de som står på, de får jo masse jobb her.
Ja, hvordan er arbeidsmarkedet egentlig for stuntskuespillere? For det er egentlig det du utdanner, stuntskuespillere. Det er ikke bare stuntmenn,
ja,
eller kvinner.
Så stuntskuespillere er jo beskyttet titel nå, i og med at det er noe sånn fagskolegodkjenning. Fagskoleutdanning som stuntskuespiller betyr jo at man da får, er kvalifisert etter en nasjonal rammeverk da, i utdanning. Og dermed så kan jo de jobbe hvor som helst i alle ulike arenaer.
Men hva er egentlig forskjellen på en stuntmann, en stuntkvinne og en stuntskuespiller?
Så en stuntskuespiller kan få jo grunnutdanning i skuespill, og så får en dybdeutdanning i stunt da. Og kan da gjøre både stunt og skuespill og kombinasjon av disse i fellesskap da. Et vanlig stunt kan jo være at du kan jo da stunt doble. Du kan gjøre dine egne stunts, og du kan gjøre skuespill med dine egne stunts da. Og det er der folk og bransjen vil. Du ser at skuespillere, de trener for å bli stunt-profesjonelle. For eksempel skal hun, Halle Berry, trente jo seg opp til en rolle. Du har veldig mange skuespillere som trener seg opp til en rolle, de bruker kanskje opp til et halvt år. Med å trene action, fighting, våpenhåndtering, alle disse tingene der. Og det er ikke noe de har lært på skolen, men det er noe som de lærer av andre profesjonelle stuntfolk. Og så en stuntskuespiller gjør jo disse lærere å utøve stuntscener, kombinert med skuespill. Mens en stuntmann eller stuntkvinne, det er jo en ikke beskyttet titel direkte. Hadde du da for eksempel vært proff og konkurrert i OL innenfor la oss si snowboard da. Og så er det James Bond film som har en snowboard-scene oppe i fjellet. Så kunne du ha blitt kalt inn til å være stunt-dobbel for han, for den scenen. Og da hadde du fått betalt, og da hadde jo din titel vært stuntmann eller stunt-dobbel. Så at så fort du får da en betaling og du kan det spesifikke handlinger som det kreves, som kreves innenfor den scenen, så får jo du på en måte en titel. Men det er ikke dermed sagt at du kan plutselig gå og jobbe med rigging, stuntrigging andre steder, bare for at du har tatt et oppdrag. Så der er jo sånn diffus da, mangel på kunnskap i samfunnet som folk ikke kjenner godt nok til da.
Men der hører jeg at, Helge, at det kanskje er en sånn ekstra inntekt for oss, at jeg kan være sånn stunt-dobbel. Jeg har jo blitt en reser på snowboard, for eksempel. Jeg var jo en dag i Trysil for å lære meg å stå på snowboard. Jeg brukte en hel dag på å klare å komme ned barnebakken uten å tryne. Da var jeg veldig fornøyd.
Så, hvis det noen skuespillere ute på 1,50 høy, så blånt hår, briller, så har vi dobbelen her. Men for de gamle gutta, de som var litt sånn kritiske til den skolen din, da, for de har bare opparbeidet seg den erfaringen. Erfaringen, sakte men sikkert.
Ja, de har jo ikke dybde kompetanse i stunt. Absolutt ikke, for at jeg har vært og jeg har blitt kjent med kjernen i Hollywood i forhold til stunt. Det er noen som, av dem som da har god kompetanse i scenekamp, altså scenekamp, og så er det noen som da driver med spesialeffekter. Og jeg har jo flere ganger selv vært vitne til at når det kommer til stuntscener, så har jo de hatt rett og slett mangel på dette her. Da. God nok kompetanse og ferdigheter til å utøve dette. Så det, man har jo selvfølgelig da kalt inn andre. Og så har jeg også hørt fra andre produsenter at når de da har blitt ringt inn, så har de fått sagt at de kan ta jobben. Og når dagen har kommet, så har de kommet opp med andre unnskyldninger. Okay. Så det er mye sånn idioti. Ja.
Men jeg må jo si at dette er en veldig sånn uvanlig karrierevei, og nå har det kommet en skole, men hvordan startet det for deg egentlig? Våkna du en dag og tenkte, nei, skulle jeg bli stunt skuespiller da? Eller hvordan var det?
For å si sånn da, jeg ble født, kan du si, energifull. Og jeg har hatt dette i blodet helt siden jeg var liten. Når jeg var 3 år gammel for eksempel, så klatret jeg opp i toppen av en trelyktestolpe. Og satt opp i toppen. Jeg satt der hele dagen. Og de prøvde å komme opp med stigen, og de klarte ikke å komme opp. Og de ventet på meg der nede. Og så forsvant de en etter en, familien. Og så var det kun onkelen min som satt der igjen og ventet på meg. Så når solen gikk ned, når solen begynte å gå ned, Da snudde jeg meg, og så begynte jeg å klatre.
Da var du 3 år gammel.
Ja.
Du var liksom barnet fra helvete.
Ja.
Men det er gøy at familien bare ga opp.
Ja, man får bare sitte der.
Unkerne.
Altså, vi prøvde jo først å komme ut med laken, så vi strekte ut laken. Og holdt alle mann rundt. Og så ble jeg slitne, eller gadd ikke, miste motivasjon, og så gikk de bare igjen etter igjen. Og så var det onkelen som da satt igjen helt...
Mor og far, de var gått for lengst.
Ja, nei, mor og far, men det er en annen sak. De var jo ikke sammen da, men... Så ja. Det var fra mor min sin side da. Men altså, det er jo masse historier derfra før jeg flyttet fra Kosovo. Når jeg var liten, jeg slåss blant annet med, altså jeg har en annen historie, jeg har jo veldig mange historier egentlig, fra jeg var liten, som beskriver at jeg er den fødte stuntmann. Så ja, en kveld så skulle jo vi ta inn dyra, vi hadde arbeidshester, hester som ikke var vant med å bli ridd på. Og så sier hun, ja, John, kan du ta med den hesten, og så biter han fast inn i stallen, så ja. Så begynner det å gå da, og så sier han bare plutselig, og John, ikke prøv å ri på han, ok? Og så sier han, nei, nei. Og så gikk jeg, men så begynte jeg å tenke på det han sa, og så så jeg en stein, og så tenkte jeg, faen da, får jeg bare prøve da? Jeg hoppet opp på siden, tok meg fast i manen, og så begynner hesten å hoppe rundt, og så holder jeg meg etter da, på håret altså. Og så glepper jeg, og detter ned, lander på ryggen, og så blir jeg illsint. Går opp, og så begynner jeg å sparke og slå hesten i beina. Og så bare ser jeg opp da, går hesten opp med beina, og kommer tilbake. Og så beskytter meg, tar opp hendene, og så bare plutselig så biter hesten meg her, oppe i siden av høyre siden på, med fortanna si. Så
der, I hodet?
I hodet. Ja. Så der har jeg en liten tannmerke.
Som er på,
ja, 1 centimeter dyp. Og plutselig stod jeg der og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Og før jeg bare kjente det ble litt hett, varmt ned på siden. Og så tok jeg tak i pannen min, kinnet, og så ser jeg blod. Jeg kjente jo ikke noe før det, men når jeg ser blodet, da skriker jeg.
Det var da du bestemte deg for å bli stuntmann. Dette, ja. Elsker deg.
Nei, så da kom jo bestemor med sprit og håndkle, og sprita opp huet. Så det er mange sånne historier derifra altså, som startet, og det har jo ikke stoppet da. Og sånn har jo det vært hele veien, helt frem til jeg ble 24 år. Når jeg ble 24 år, så var det enkelte ting som endret seg. Men det her fryktløse John, han eksisterte og levde helt frem til han var 24, og når jeg var 24 så ble jeg pappa, og det var en life-changing. Mm. Men i perioden helt frem til det, så er det ADHD, det er 24-7, det er ACDC, altså det er...
Det var akkurat det jeg skulle spørre om, det er en diagnose her, ikke sant?
Hæ?
Det var akkurat det jeg skulle spørre om, det er en diagnose her, ikke sant?
Ja, det må være det. Men nå, heldigvis så har jeg klart å komme ut i perspektiv, ut av meg selv og se hva er det som har foregått. For at, det er jo ikke alle som faktisk har at det skjer med. Men jeg er jo i hvert fall veldig glad takknemlig for at jeg har fått evnen til å se livet baklengs og forstå det, og forstå hva har skjedd og hvordan har det vært.
Det høres ut som en sånn ekstrem adrenalinsøkende person. Har du gjort andre hopper i fallskjerm og
nei, strikk? Nei, ikke fallskjerm og strikk og sånne ting, men du kan tenke alt som... Før jeg begynte med stønta, så var jeg jo i ulike miljøer. Jeg tok masse ulike oppdrag og vanket litt dårlige miljøer selvfølgelig. Men for jeg var fryktløs, så var det veldig mange som søkte styrke mer da, og brukte mine på en måte, ja, evner, eller hva jeg skal si da.
Vi kjenner en del av de. Det høres litt kjent ut. Ja.
Så trakk meg unna etter hvert da. Og det var ikke noe lett miljø jeg vanket i en liten periode. Det var jo veldig tunge miljø i Europa. Sånn at jeg reiste litt rundt. Men det var en ting som jeg alltid hadde med meg da. Og det var den godheten. Godheten i... For at det var... Man får jo masse tilbud når man er rundt omkring i verden. Og det er mye jeg har sagt nei til. Men jeg har aldri gjort noe som jeg angrer på da. Og det tror jeg også er litt sånn, du skal jo leve et liv, du har bare dette livet. Og for meg så handler det om å skape historie. Stuntskolen som jeg har grunnlagt, International Stunt Academy, har jo grunnlagt med filosofien til helten, altså we make heroes. Og det ligger jo i det at vi alle blir motivert av og inspirert av noen så lenge vi lever. Gjerne ofte de 21. året, når vi skal vokse opp og se hvem vi skal bli, hvordan vi skal bli, hvem vi blir inspirert av, enten det er foreldre, familie eller eksterne, andre kjendiser, andre lærere. Det kan være så mange da.
Hvem er det som har inspirert deg da?
Vet du hva? Jeg har blitt inspirert av alt og alle.
Tom Cruise?
Ja, jeg har funnet inspirasjon der også. Ja. Men det er ikke eksakt en person. Men jeg husker jo ifra, jeg har jo litt spesiell bakgrunn. Jeg har jo vært under fangenskap fra jeg var liten barn da. Altså fra vi reiste ut av Kosovo når jeg var liten barn, så begynte det å skje ting. Og frem til jeg var 12 år, så var jeg jo egentlig mer eller mindre levde i under vold hver dag, tortur, og innlåsning i mørk kjeller da. Og den mørke kjelleren den levde i seks år.
Av omsorgspersoner?
Ja.
Ja.
Og det er akkurat det er jo en veldig spesiell situasjon, tenker jeg. Fordi at hva er det som får et foreldre da, til å gjøre sånt med barna sine? Det er jo et veldig godt spørsmål. Ja. Så jeg har jo vært med både mor og far, biologisk mor og far. Med mor var vi frem til 94. Og så med far fra 94 til 2000, til jeg stakk av. Och då den perioden från 94 till 2000, det har ju varit alltså ja, vi står en sån våld i grov grad, knäckt näsa, betongkällare, svart, iskallt om vintern, ingenting att ta sig till. Ja, väldigt väldigt sån dålig förutsättning för att leva ett ordentligt normalt liv då. Men allt det där då har jag också funnit väldigt mycket gott i. Jag finner alltid det gode i det onde eller i mörket. Och det är ju kanske ett gott spørsmål hur jag har klart det. Men det är ju väldigt många svar till det också. Det är inte bara ett svar till det. Men ja, och när jag då har kommit med ut därifrån, så har jag tänkt jag ska leva livet. Och jag är unstoppable. Mm. När jag då stack av så drog jag då första dagen till barnvärnet och bankade på dörren och spurte om att säga att vet du vad, vi orkar inte mer. Vi orkar inte mer. Vi blir bank varje dag.
Vi på natta, du var
jag och bror mina.
Ja, okej.
Och vi alltså vi sov ju mitt på natta, vaknade av att han dängde oss. Drar oss ut av sängen, hiver oss in betongväggen, sparkar och slår oss. Blir tagit ut av skolan många gånger på grund av massa blåmärken i hela kroppen. Och...
I Norge?
Ja, i Norge. Utanför Ålesund där. Men så systemet har ju i alla de år där uppe sviktat hardt, kan du säga. Si. Och det har varit bekymringsmelding för alla, från skolor och allt möjligt. Ingen har gjort några. Så helt till den dagen jag då gick i åttonde klasse och började att på en måte få lite mer insyn i att man kan ta egna valg. Mm. Och då gick jag till barnvärnen den dagen, den morgonen vi sakade av, vi bestämde oss. Jag hade mann oss lite upp då, på ett halvt år eller sånt. Och så drog vi in och ringte på oss att vet du vad, nu har vi fått nog, nu gidder inte vi reiser inte tillbaka. Och så säger de att vet du vad, beklagar alltså, vi kan inte hjälpa dere.
Tror du, men de kan hjälpa dere.
Ja, de må bara dra tillbaka. Det gömmer dere. Och så säger de, vet du vad, det sker inte. Så, men då finner på något annat. Då går det och övernattar hos någon andra. Och säger, ja, men är du säker på det? Säger jag, ja, det gör vi. För att drar vi tillbaka nu så blir vi säkert drept för den morgonen.
Ja, men ble ikke politi involvert, ble ikke barnevernsvakta involvert?
De var inne i ett år från 94 till 95.
Okay.
Och det var ju på grund av att biologisk mor var då sendte folk för att kidnappa oss. Det är en massa drama som sett. Och det var ju folk runt om huset och politiet var ju inne där och barnvernet var där i ett år. Och då hade de allerede fått ett bilde av att far var den gode. Så när den saken var över så var alla korta lagt. Det var ingen som såg. Det var många som självklart gav bekymringsmelding, men det var ingen som gjorde något, rätt och slett. Så i sex år då så pågick den här galskapen. Och det är ju inte nog vi om alla människor, och jag har ju blivit präglad av det, men jag har ju inte tänkt på vilken måte jag blivit präglad av det för jag kom i 30 år då, när jag började att på något sätt skifta om. För att så länge vi lever då, så får vi nya faser i livet, nya epoker, flytta hit, nya ting, hela vägen. Så att, och då började jag tänka lite hur det egentligen ting hade föregått då. Och försökte förstå de olika, ja, egentligen också hur det, vad var det som gjorde att jag var så villig från jag var 12 år till jag var 24. Och det var ju, jag har nog helt sjuk historia som jag inte treng att ta upp här, men alltså, ja. Det fortäller, jag ska ju skriva bok och jag ska min dröm om det här är att laga en serie, tv-serie, hvor vi följer denna gutten genom hela reisen, baserat på sån historia. Och huvudmålet mitt med det är att fortälla folk att det, alltså huvudmålet är att ge inspiration, rätt och slett. Att uansett vad du kommer utanför, så finns det alltid en god väg.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Det som slår meg litt er jo at veldig mange som opplever sånne ting blir jo veldig traumatiserte resten av livet og klarer jo på mange måter ikke å komme seg videre og leve et normalt liv da. Du har opplevd det er jo helt ekstremt, så jeg tenker, hvordan klarte du liksom for det høres jo på at du har klart å legge det litt bak deg da.
Ja. Ja, da har jeg det. Jeg fikk jo diagnose PTSD i veldig ung alder, som gjorde at jeg ikke kom inn i forsvaret eller i militæret. Liksom. Jeg ville jo gå den veien, men det ble jo ikke aktuelt. Og jeg søkte alltid action-delene. Så jeg klarte jo egentlig å komme ut av det når jeg har fått nok utløp, rett og slett. Jeg måtte løpe meg løs ut av det. Og når jeg var da løpt ut, men underveis så hadde jeg mine søsken og hele tiden som på en måte alltid har vært der. Så det er jo en god ting som på en måte har vært den stabile gjennom hele reisen. En annen ting er jo at da jeg valgte å flytte den dagen jeg gikk ut ifra, eller stakk av hjemmefra, da kom jo jeg inn hos en kamerat som jeg ble kjent med da på ungdomsskolen, og foreldrene hans var jo veldig snille, og de tok jo meg inn med åpne, varme hender. Og der lærte jeg egentlig en annen del av Norge, det å bli inkludert, det å bli integrert, noe som da ikke hadde noe godt nok kjennskap med fra tidligere. Fordi at vi var jo stort sett innlåst og hadde militærregime på et klokkeslett. Var vi ett minutt for sent, så er det... Så han startet jo med husarrest, og den husarresten den ble jo bare til en fett fengsel til slutt. Da.
Det er din biologiske far?
Ja, det er riktig. Så, men ja, hvordan jeg kom meg ut av det, og egentlig... Gjennom flere måter, for at i 2010 da, så søkte jeg tenkte jeg skal følge drømmen min. Jeg har lyst til å jobbe med film, jeg har lyst til å jobbe med action. Jeg har jo sett på Jackie Chan-filmer, og sett på Charlie Chaplin, og jeg har sett på masse TV-underholdning som alt har inspirert meg. Og når jeg da reiste til USA i 2010, så blir jeg der en god stund. Men så får jeg en telefon om at X-Men var blitt gravid, og så videre. Og så at hun har valgt å beholde barnet da. Uansett om jeg ville eller ikke. Og men så tenkte jeg at ok, og jeg har jo alltid likt barn. Jeg leker med barn. For meg så betyr jo også det at liksom, er det noen barn som blir utsatt for noe vold eller noe sånt, så er ikke det akseptabelt. Jeg vet nøyaktig hva det går ut på alle mulige måter. Men før, ja, så når jeg dro dit, så følte jeg drømmen egentlig, og det gikk veldig bra i Hollywood. Og hadde jeg fortsatt bodd der, så hadde jeg ja, selvfølgelig jobbet på der borte, men jeg valgte å dra til Malibu den dagen jeg fikk vite det, og tenkte litt over ting. Egentlig brukte hele dagen på nesten, kan du si, meditere, gå gjennom livet. I solnedgangen og sånt, og tenkte, vet du hva, da la jeg en plan, da la jeg en visjon, da la jeg en visjon for hele livet. Da tenkte jeg at dette er mitt kall. Mitt kall er å dra tilbake, være en god far, og jeg skal starte det jeg har opplevd i Hollywood hjemme. Så jeg dro hjem med en ny plan. Jeg skal skape Hollywood i Østfold, for jeg bodde i Moss den gangen. Og da kom jeg hjem til datteren min, og har da valgt å ha 50-50 samvær og godt samarbeid med mora. For at vi har jo vært sammen 3 år før det. og gjort det slutt og prøvde å få det til i ett år, det gikk ikke. Og da valgte de heller å ha delt samvær, og det har jo egentlig for så vidt fungert greit da. Noen utfordringer selvfølgelig, men altså, i stort sett så er det veldig bra. Og det jeg opplevde da, å være der for eget barn, var jo å gjenoppleve, egentlig, ikke gjenoppleve, men oppleve en sunn oppvekst sammen med barnet mitt, med gode rammer, stabilitet, forutsigbarhet. Noen som alltid ser det, noen som... Så at det er da, ja, alt brukt tid med barnet ditt og sånne ting, det er så verdifullt da, og det fikk jo meg til å endre meg en god del. Men den prosessen den startet jo litt før også, for at før jeg dro til USA, så jobbet jeg også det var faktisk når jeg kom tilbake. Jeg startet å jobbe i barnevernet, og så jobbet jeg i barnevernet totalt i 4 år.
Ja, så du begynte å jobbe i barnevernet selv?
Ja.
Ok.
Så jeg jobbet gjennom da, for jeg var vakt på et utested i Moss i mange år. Og så han som da eide det ene utstedet, spurte om jeg var interessert i å jobbe på en barnevernsinstitusjon med vanskelige stilte barn. De mest heavy, for han så et talent til meg. Og så sier jeg, men da, det vil jeg gjerne. Og da ordnet jeg meg jobb, fast jobb som det, og var der for datteren min, og så tok jeg på meg litt oppdrag ved siden av da, samtidig som jeg resten av tiden brukte på entreprenørskap, det å bygge, holdt på å si, etablere mine ideer da.
Mm. Ja, for da i dag så har du jo etablert denne stuntskolen, og det går jo, som vi skjønner, veldig bra, men jobber du fortsatt selv som stuntskuespiller? Du er jo fortsatt i ganske god form. Jeg pleier å utfordre folk til sånn push-ups-konkurranse, men jeg tror jeg dropper det i dag, Helge.
Ja, nei, altså, jeg jobber jo med skuespill, og så jobber jeg som stuntkoordinator og regissør, fordi at jeg har funnet holdt på å si, mine interesser, mine kjerneinteresser. Regi er jo fordi at jeg har en genuin interesse av å formidle historier. Og så er det stuntkoordinator, fordi at jeg har den kompetansen som har bygd seg opp gjennom 12-15 år. Og jeg har brukt masse tid på det. Jeg vet alt hvordan jeg kan få hvem som helst til å prestere det ytterste av seg selv i infostent bevegelse, fighting og det som er da, for å få god resultat. Og skuespill, fordi at det å rolleformidling og sette seg inn i karakterer og sånt, det er også veldig spennende. Men det er jo ikke alle roller jeg sier ja til. Jeg har jo sagt nei til veldig mye, og det har jo også vært sånn at underveis, mens jeg bodde i Moss, så har jo mesteparten av produksjonen skjedd i Oslo. Så at jeg har jo tatt stort sett alt som er innenfor stuntkoordinatorarbeid, også stuntdobling. Så det, har, ja, det er jo litt mindre, kan du si, jobb her enn det i utlandet.
Men du, hvis du vil bli stuntskuespiller, hva slags bakgrunn trenger du da? Må du liksom være supertrent, og, altså, eller kan hvem som helst bli det?
Altså, vi har jo et opptaksprøve da, og så på opptaksprøven så akkumulerer du poeng, så det er jo en helhetlig vurdering utifra styrke, kondisjon, utholdenhet, hvor myk du er, hvordan er motorikken i slag og spark. Så tester vi det for høy fall der, og så tester vi det for fallteknikk, basic fallteknikk, så litt mer avansert fallteknikk, ruller og litt akrobatikk, og hvordan du tar instruksjon.
Ja, fordi at vi gjorde jo for et par år siden, så var vi faktisk og filmet en sånn opptaksprøve, og da fikk jeg jo prøve meg litt på en del av stemmer de tingene.
Ja, det stemmer.
Kan ikke jeg bare få en sånn ærlig evaluering av innsatsen den gangen, hvis du husker?
Vi var altså på stuntskolen til John.
Vi var på stuntskolen og filmet, for vi skulle egentlig gjøre noe i forhold til Insider, det ble dessverre ikke noe av. Mm. Men jeg husker jo at det var ganske krevende, de tingene.
Ja, så bra.
Jeg vet ikke om han husker det, men han skulle fremføre en monolog Blant annet.
Ja, det var det verste å fremføre den monologen.
Det var det verste. Det var det verste for oss alle.
Fallet, det klarer jeg.
Det er faktisk de fleste som mener, for at sånn stunt og sånne ting, som regel de som søker seg, de er jo litt fit. De har jo et eller annet bakgrunn, så du kommer ikke helt fersk og ikke aldri gjort noe. Så, men ja, og så skuespill-monolog-delen, den er mange som synes er litt vanskelig. Så er det noen som faktisk tar den veldig lett. Men jeg husker jo din innsats, og du gjorde det bra. Du er jo godt trent. Du holder jo en god livsstil innenfor trening.
Ja da. Det blir litt trening, men jeg følte meg ikke kjempekomfortabel.
Jeg har stor forståelse av at du har vært gjennom mange, og at du ikke husker nøyaktig, men det gjør jeg, og
det jeg liker best med dette er jo et veldig sånn diplomatisk svar.
Ja. Ja. Men vi kan jo høre på hvordan det faktisk var.
Må vi det? Nei, slutt! Det trenger vi ikke.
Nei, vi har ikke tillatt det. Altså. Det er novemberfilmsmateriale. Det kan du være glad for. Neida, det var fint.
Men du, her om dagen så jeg på Instagram, og da hadde dere en sånn rappellering fra et 45 meter høyt tårn. Det så ganske heavy ut. Det er liksom det en del av utdannelsen?
Ja, det er jo det. Når man liksom har trent basic, så går vi videre til nivå 1, nivå 2, nivå 3. Og vi på en måte, sånn som rappellerer fra 45 meter, er jo utgangspunktet helt ok på like linje som rappellerer fra 10 meter. Det er bare at du får litt mer tid å jobbe på. Og så setter du også, så selvfølgelig også litt press hvis du er litt redd høyde, så setter du det litt press på å fortsatt håndtere rappelleringsteknikkene rett. Og i tillegg til hvis du ønsker å utforske litt da, og hoppe litt rundt fra vegg til vegg og litt sånne ting, så er jo det også gøy. Så det er jo ja, ganske sikkert, ganske trygt.
Ganske.
Ganske trygt. Ja,
du er jo stroppet fast, og det er jo godt sertifisert utstyr man bruker. Så det er egentlig, det skal veldig, veldig mye til for at det skal gå galt. Da må du faktisk ta opp en kniv og skjære tauet hvis det skal gå galt. Ja. Vi har jo sikrere ned i bakken når vi har sikring opp der. Så. Men altså, selve aktiviteten er jo veldig gøy.
Hvordan er det når du er stuntmann i en film, da? En stor film? Med forsikring og sånne ting, er det litt på eget ansvar? Eller?
Nei, altså alle har jo forsikringer, og av og til så kan også produksjonsselskapet ha forsikringer. Sånn som på skolen så har vi, skolen har jo egen forsikring, og så har alle studentene også forsikringer i tillegg. Så at forsikring er jo bra, og Australia for eksempel har jo laget egen forsikring for stuntutøvere som er stunt performer, og ja, de har jo egentlig kommet ganske langt på det viset, mens vi da har kommet også ganske langt med å etablere verdens første godkjente fagskolen for stuntfaget. Så at vi har jo samarbeid med både institusjoner og personer i Hollywood og i Australia og England, men så har jeg hatt jeg har jo en visjon som tar 50 år og komme på plass. Det tar altså 50 år etter å nå målet, da. Så det er jo en del av den prosessen.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Men hva liksom det mest ekstreme disse elevene blir utsatt for på skolen hos deg?
Ekstrem, altså man lærer jo først og fremst egentlig å gjøre alt riktig. Og så er det jo pedagogisk løp i det, for at alle er ulike. Noen er flink på noe, og andre, så vi tar hensyn til helheten også, og så tar vi hensyn til de som er kommet veldig langt, og de som på en måte har et helt annet nivå, for det har vi av og til. Og da må vi legge opp undervisningen litt deretter, så at alle kan få læringsutbytte tilpasset både utvikling, men også arbeidskrav. Da. Sånn at altså, vi har jo stunts med altså, jeg kan jo si at hele utdannelsen den består av fem emner. Det er stunt, skuespill, film og scenekamp, og så er det parkour, og så entreprenørskap. Så stunt er jo største delen, og så kommer skuespill deretter, og så videre. Og innenfor stunt så har jo vi fallteknikk fra ja, lave høyder til store høyder. Vi hopper, de lærer fallteknikker fra 12 meter og i madrasser og airbag, og så har vi en airbag som 12 meter er jo minstekravet, og så er 20 meter er jo det vi på en måte også kan tilrettelegge for å hoppe.
Hoppe fra 20 meter?
Ja.
Jeg kjenner at det er ikke noe for meg.
Og så er det bilstunts, blir påkjørt, hopper ut av fart, og så er det ja, andre typer bilscenarier. Og så er det wirework, som betyr personflyvninger i effekter og blir dratt hit eller dit, eller i en spesifikk scene, eller fallteknikk, eller kontrollert fall.
Personflyvninger og blir kastet gjennom lufta
ja, en viss gjennom lufta, gjennom veggen. Meter, ja. Ja, utifra ting til ting. For eksempel en eksplosjon hvor tre stykker blir blåst av gårde.
Hvordan er det når du blir påtent? Hvor lenge kan du løpe rundt sånn?
Da har jo vi, det er jo et kurs som man sertifiserer seg i først og fremst. Da. Det er jo 4 dagers kurs, hvor vi har både personsikring, brandvern, utstyr, bekledning, performance, altså selve utøvers perspektiv, og til slutt da også det visuelle kunstprestasjon. Brandstunt, det er jo veldig kjekt og spennende, men det skal også veldig lite til før du blir skadet. Jeg har faktisk en rekord når det kom til brandstunt.
Okay.
Min video som jeg gjorde for en reklame mange år tilbake, den har jo blitt sett over 150 millioner visninger rundt omkring i verden. Og det har blitt da laget som memes og sånne tenor og masse stengt vår på Instagram, nei på Facebook. Og på Snapchat så har de laget sånn, og det er av meg sitte i en sofa og brenner da. Vi gjorde Mexico Media var det jo som hadde det oppdraget, som nå heter Mexico Media.
Ok.
Og så var det for finn.no-reklame da. Men ja, så det var et brandstund som egentlig tok en helt annen vending enn kun reklamen. Den gikk jo med MS opplegg. Men jo, brandstunt det foregår gjennom at man ja, bruker Nomex klær og klær Nomex. Som ja, klær som er brandhemmende. Ja. Og så har du cold gel som da gelé som går inn i mellom klærne og kropp for å avverge heat, varme. Og så har vi fire gel, egen tilpasset gel som også tar fyr, som er non-toxic, ingen giftstoffer da. Så har du selvfølgelig litt andre effekter, pyroflyd og noen bruker bensin.
Det er ikke toxic, men det er fremdeles varmt.
Ja,
så, og,
ja da. Så ifra du blir påtent, kan du være påtent? Så kan du gå opp til avhengig av hvordan du på en måte egentlig har forberedt bekledningen, så kan du gå, du kan fint gå opp til 1 og 2 minutter hvis du har rett med bekledning.
Ja.
2 minutter er jo også veldig mye, men vanligvis tar vi på skolen når vi brenner sånne ting, så er det opp til 30 sekunder da.
Ja. I ansiktet, hvis du har opptent ansikt, det, ja. Det går jo an det også.
Ja da, det ja. Gjør det. Da er det skin burn. Og da er det også en helt annen forberedende arbeid som krever mer sånn det tjukkere lag som du smører på overalt og bruker litt tid på å dekke alle hudflater og sånt.
Da ser jeg for meg at ett minutt føles ut som en veldig lang tid.
Ja, både og, fordi at du er jo, altså, når du er i flammer da, så er jo jeg egentlig ganske kontrollert, ganske avslappet, fordi at når jeg da også snur meg, så vet du at flammene beveger seg etter meg. Så hvis jeg går til venstre, 2 meter, og snur meg direkte til høyre, så vil jeg møte flammen i ansiktet. Går jeg til venstre 2 meter, og går fram opp til høyre 1 meter, og så snur meg en liten bøy, en liten ring, så vil jo flammene følge etter og ikke treffe ansiktet, for eksempel. Så gangen også i hvordan du går er også en del av den opplæringen. Da. Det kan også være at du skal brenne opp i ansiktet og sånne ting, og da er det også forberedt til det. Da. Men i sin helhet, når du begynner å kjenne noe, da er det time out. Da skal du slukkes.
Gjør du tegn, da står du og vifter med armen og sånn, men det vil jo sannsynligvis den personen i filmen også gjør når den står i full flammer. Så hvordan gir du signal hvis du...
Signalen, altså fasiten der er jo at man planlegger en slukking. Hvis du for eksempel bytter fast og blir tent, så kan jo signalet være at i samarbeid med regi og den som skal brenne, at man sier at 15 sekunder trenger for å ta det klippet. Eller at du... løfte opp handa, eller at du går, du er ikke bittet fast, du er løs, men at du går, så legger du ned på det punktet hvor man har avklart. Så når du setter ned og legger ned på magen, så blir du slukt ut.
Ja.
Så det er mange måter å gjøre det på, avhengig av hvilken situasjon du er, for det er jo ikke noe, det kan være at du brenner inn i en bil, det kan være at du brenner stående rundt omkring, det kan være at du brenner i senga, altså i sofaen, overalt, og da altså fasiten, den er å lage en plan rundt det scenarioet hvor du er. Det er jo ikke bare deg selv og de som skal slukke deg, men så har du også andre eksterne faremomenter, eksempelvis hvis det er molotov som ikke er impregnert. Du har alt annet materiale og miljø som kan også forsake ekstern brand.
Folks fleste verste mareritt, det er det du oppsøker helt frivillig.
Ja, du vet, det er jo veldig, sånn, veldig kult i starten og sånt, men nå har jeg gjort, jeg har faktisk utøvd over 60 brann, kanskje mer da, jo, enda flere, personbrann, med hvor jeg slukte og ledet egentlig som brannleder for brannstunts i alle mulige, ja, opp til, vi har hatt opp til 4 på en gang som har brunnet. Og brønner på ulike steder, brønner inn på NRK, slått av, selvfølgelig det innebærer jo at man slår av brønnalarmen og alt mulig, og brønner inne på et show, live performance, event show, på ja, film, TV ute, i elva, vi har brønner overalt. Så brønner er rappellerende, og så har jeg også brønner på motorsykkel. Kjørt wheelie mens man har brønner. Så... Shit. Det är mycket kult. Det är ju liksom att sätta samman de olika stunten också som är lite artigt uppe i det här då. Men när du har gjort det en del så är det ju sånt du mister respekt för det. Jag är lika skärpa och årvaken varje gång. Och det är ju jag tar ingen risiko. Och jag tar också full kontroll för att då vet jag att ting blir tagt hand om då. Så eller har aldrig en tredje part eller andra part gjøre ansvar. Jeg leder alltid og gir instruksjon til også brand safety, som vi kaller det. Så da har vi folk med CO2-apparater og alt annet. Så det er jo et apparat som skal til for at utøve dette her skikkelig. Og vi bruker gjerne da kort tid på design og scene, men det er jo som følge av mange års erfaring og treninger. Ja.
Når du er stuntkoordinator på en film, da står du da som øverste ansvarlig for sikkerheten rundt en stuntperson da, som utfører det.
Ja.
Ja. Jeg ser sånn som Tom Cruise som angivelig gjør sine egne stunts. Det apparatet rundt han må jo være ekstremt stort, for det er jo så store økonomiske følger hvis det skulle gå galt.
Han er jo ikke bare stuntskuespiller, han Tom Cruise. Han er også en produsent. Så att han är med på att bestämma väldigt mycket själv. Selv om han hade haft en extern producent som hade sagt nej, så hade det varit något annat. Men med att han är producent på väldigt många produktioner så gör han lite som han vill. Rätt och slett.
Och han vill köra ut för den fjälltoppen med motorcykel.
Det flyger som Tara liksom.
Ja, det är säkring, riggsäkring och sånt då. Man har ju exempelvis såna stunts och sånting så kalkylerar man går igenom alla detaljer som kan föregå. Alltså planläggning som alltid säger, det är det största delen av arbetet för selve stuntet startar. Sätts ner och lager planer, hva er vind, vær, forhold, altså eksempelvis da, hvis man tar bare et eksempel som dette her med Tom Cruise stuntet, hvor han henger etter det flyet. Først og fremst er jo det en harness, personharness som det heter.
Altså harness, det er en slags drakt?
Ja.
En sele man har under?
Ja, riktig. Ja. En sele for personer som skal bli, ja, dralt eller løftet. Du har fly harness, stunt harness, jerk, han blir brukt til alt mulig egentlig. Men i hvert fall i dette tilfellet så har han på sin harness, og så har han på sine klær opp, utenpå der igjen. Og så lager de hull på, ja, vi lager alltid hull da på hvor veien kommer ut. Og så fester man den ene veien inn til det flyet. Og så er jo egentlig han sikret. Så litt av jobben må han gjøre selv med å faktisk holde seg. Og Tom Cruise er jo gammel klatrer, og det kan jo han veldig godt. Så det er jo ikke mye han må holde, men han må i hvert fall holde nok til at det ser rekt ut. Og så er det spørsmål da, hvilke andre farmenter som kommer til spill. Rullebanen, avtagning, opplufta hvor lenge. Og hvis det for eksempel er for farlig, hvis det ikke lar seg gjøre, så kan man gjøre det på studio. Rigg opp hele setet på studio. Green screen studio. Så styrer alt digitalt også i postproduksjon. Så det er et felt av uendelig svar egentlig. Fordi at alle situasjoner, alle stuntscener har sin del av kunnskap og planlegging og risikomomenter. Men alt det vi har å verte i, gjør det mulig å få til hvilken som helst stuntscene. Det er bare fantasien som setter grenser.
Nå har du jo flere kull som har gjennomført stuntskolen, og noen inne nå. Hvordan jobber du med å få de her ut i bransjene?
Nei, vi har jo først og fremst entreprenørskap på skolene, hvor man lærer om det å starte å drive enkeltmannsforetak, hvor man skal være freelance. Hvor man søker jobb, hvordan man søker jobb, det å lage self-tape, det å lage demo-reel, vise hva han kan, lage acting-reel, det å være på riktig plass til riktig sted, hvilken kanal man skal søkes gjennom, arbeidsmiljøloven, hva man skal ta i fakturering, ja, avhengig av hvilken type produksjon det man søker på. Så det er veldig mange faktorer som kommer til grunn i opplæring når man skal da lære å jobbe selvstendig da. Men av alt i alt så er det også dette her å være en god person å jobbe med, for hvis du kan tenke deg at når du jobber på sett i 3 måneder i strekk eller kanskje 1 år eller 2 år, så skal du være en person som det er ok å være rundt, så dine personlige egenskaper er bør jo også være at du kan ikke være overivrig på sett. Du tapper både selv og andre for energi, og så det å være på sett er jo eget språk, egen atmosfære. Det foregår rolig, alt foregår rolig, kontrollert, sikkert. Du er alltid forberedt. Så det å faktisk jobbe på sett er jo en del av opplæringen. Men det å få seg jobb, det har jo vist seg nå at mange av de som har valgt å jobbe videre i bransjen, har også fått veldig mange jobber. Vi har fått være med på veldig mange produksjoner, filmproduksjoner, reklameproduksjoner, tv-serier. Noen har fått fast jobb på teater, så at de jobber litt spredt overalt. Så det er veldig bra. Så er det noen som har gått videre og tatt andre utdanninger og gjort dette som et friår hvor de ville ønske å teste seg selv og være en del av det opplegget, og ønsker å være oss videre med i begivenheter hvor det, man trenger dem. Så det jo liksom litt, ja, litt blandet, kan du si. Men de fleste, vil jeg si, de går jo ut med å søke. Da. Så det er jo helt klart at markedet har jo vist at det er et godt behov for stønnskuespillere. Jeg husker når jeg startet, da, så var jo, jeg ble jo ja, kalt inn for stuntdobbel i min første film her, som jeg var med på. Og når det da kom inn, så spurte kamera, DP, altså director of photography og regissør, ja, hvordan skal vi gjøre dette her da? Og så begynte jeg å illustrere og si at her kommer det, som lang tid bruker jeg her, og så brekker ned på en måte hele handlingen. Og da gjentok dette seg da, egentlig. Og det ble automatisk det at jeg ble alltid spurt, hvordan gjør vi dette her? Hvordan gjør vi dette sikkert?
Og da, fra første jobben du
fra
hadde,
første jobben.
Da tok du liksom ja. På deg å instruere. Ja.
Og den første jobben var jo både bilstunt, bli påkjørt, det var våpenhåndtering, det var instruksjoner, det var fight-koreografi, og det var et fall på fem, eller et hopp på 5 meter. Og det hoppet på 5 meter, det tok vi helt til slutten av dag 2. Og da mistet jo kameramannen meg flere ganger. Så at jeg måtte hoppe 6 ganger for at de skulle få alt. Da kjente jeg litt at sier jeg, ok, nå må du prøve å ta det her, for det her er litt belastende. Så, og det var jo... men nå er jo sånn at når du skal gjøre stunt flere ganger, og det er en risiko for at du skader deg, så er jo også det mer betalt. Det er risikotillegg, og så er det hver gang du gjør stunt, så får du også ekstra betalt. Da. Så kan man være enig om at man gjør stunt 2 eller 3 ganger, avhengig av hvor risikabelt det er. For at blir du skadet, så er du også ut av drift i kanskje 1, 2 eller 3 uker. Avhengig av hvilken kropp du har, hvor fort du hiles, og hvilken tiltak du gjør for å bli fortere frisk.
Ja, eller kanskje lenger hvis du breker noe.
Ja, ja det også. 6 måneder. Mm.
Så du kan lage en avtale med fotografen at han faktisk ikke skal klare å ha det i bildet, sånn at du må gjøre det flere ganger, og så splitter dere bare de ekstra... ekstra pengene.
Ja. Ja, det var en nyhet.
Her fikk jeg en idé.
Nei, men jeg tenker jo også at det er jo ja, det som jeg har lært opp gjennom tiden da, det er jo mye mer om redigering i postproduksjon, hvordan man setter sammen action-scenene. Og det har jo kommet veldig, veldig til nytte som stuntkoordinator. Når jeg har da vært på alle disse oppdragene, så har jo ryktet gått. Ja, du kan ringe John, han fikser det. Så når jeg jobber rundt omkring, så har jo alltid alle bare spurt, ja, hvordan gjør vi dette her? Og så har jeg instruert og forklart, og så har jeg blitt enig. Lysforhold, posisjoner, marks, timing, alle disse viktige detaljene, det spiller enorm rolle. Du har ikke tida til å komme på set og skal prøve ut ting for å se om det funker. Det er kanskje opp til 200 folk på set og mer eller mindre. Kanskje 30-10. Allikevel så er det mange folk og mange timer arbeidstidene går utover. Da. Man har ikke tid til å komme på set og prøve å se om ting funker eller ikke. Man skal være forberedt. Man skal ha tenkt ut alle scenene. Man skal ha planlagt. Få inn story. Snakk med regi. Snakk med de som har noe å si på scenen. Og høre hva de er ute etter. Og så sørge for at man får det da. Så det er jo igjen da, forberedelser.
Men jeg er sikker på at de som sitter og hører på dette nå gjerne vil se deg i action. Hvor kan de gå inn for oss å se?
Altså, vi har jo Instagram-profil som heter stunt.academy, og så har vi nettside på isafagskole.no, og så har vi YouTube-kanal. Nå har jeg også 11 terabyte materiale som ikke har brukt noe sted enda, og det er jævlig synd. Så jeg må bare få tid til å begynne å sette sammen litt mer videomateriale.
Og hvis noen er interessert i å lese mer om stuntskolen, hva gjør man da?
Nei, da kan du bare rett og slett besøke oss på nettsidene, isafagskole.no.
Isafagskole?
Ja, ISA.
Ja.
Så er India...
Sera.
Ja.
Da blir vi avslørt her i ringen.
Vi blir avslørt. Sånn de skråknissene vi er.
Ja.
Okay. Isa, faktisk.
John, dette var jo veldig fascinerende å høre på. Og,
ja, så hyggelig da.
Og jeg sikker på at vi kommer til å se og høre mer fra deg.
Ja, så hyggelig da.
Det kult at du har fått det til.
Ja, tusen takk for det.
Så får du ha lykke til videre.
Tusen takk for det.
Nå er det push-up konkurranse.
Nei, jeg skal ikke ha noe
push-up konkurranse. Come on.
I løpet av våren får du komme opp og så prøve det lett, for at vi har veldig mange kule ting og ideer kan prøve dere på.
Det er gøy det, altså. Ja, det er bra. Ok, takk skal du ha.
Ja, takk skal du
ha. Åh, det ble 100... Nei, det var kanskje ingen som tror på det. Det ble 10 push-ups som vanlig.
10 push-ups, er det morsom? Jeg tar 100, glatt.
Glem det. Nå er det altså, har vi store nyheter her. Neste episode av Avhørt, den blir litt utenom det vanlige.
Det blir faktisk en livesending, og det trenger ikke å møte opp på Rockefeller, altså, for det ikke dit vi skal, men vi skal kjøre en livesending i studio neste onsdag, 18. mai, klokken 8 om kvelden, så er det bare å tune inn, men hvor finner vi dette, Helge?
Dette blir ikke sendt på radioen, det blir altså sendt på podplay.no, eller du kan laste ned appen Podplay og høre det der. Og sånn som jeg har forstått det, så kan altså de som lytter og sende inn spørsmål som vi selvfølgelig skal svare på.
Ja, vi svarer ikke på alt, men jo, send spørsmål, så skal vi svare så godt vi kan, og jeg håper at dere synes at dette kult. Vi gleder oss hvertfall.
Dette live, så her er mye som kan gå gærent.
Ja, når jeg vet hvor mye som går galt i studio her mens vi sitter og spiller inn som klippes ut, så er det bare glede seg til alle tabbene på livesendingen.
Den episoden som vi altså spiller inn på den 18. mai, den blir også lagt ut som vanlig podcast på torsdag den 19. Så hvis du ikke har muligheten til å høre oss live på podplay.no eller på podplay-appen, så kommer den ut som en podcast.
Ja, vi vet 18. mai, vi vet at dere er litt sliten etter 17. mai, og det er ikke noe som er mer perfekt enn å synke ned i godstolen i sofaen og høre på livesendingen vår.
Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.